Lectio quadragesima quinta. Equum disjungamus.
Adolescens quidam, amicum rogat, non ne sibe auxilium ferret possit. Alteri annuenti dixit.
Veni mecum.
In viis suburbanis obscurisque progrediuntu, donec adolescens equum carpento iunctum amico ostendit.
O portet equum disjungamus, et ad domum quantam perducamus.
Equum disjungunt, et ad domum dictam perveniunt.
Nullum est hic stabulum, quo equum ducere debemus.
Ad tabulatum quintum, ec est ratio cur a te auxilium petierim. Nil tamen timueris, ad scansorium pegmam.
Amicus mirato, nil hominus auxilium fert, atque ambo non sine multo sudore, equum in pegmate collocant.
Amico et equum in cela inclusis,
tres personas quella capere non poterat.
Adolescens ad tabulatum quintum gradibus ascendit, et inde scansorium electrico pulsorio attollit.